الرحمن الرحيم.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje sure Al-Adiyat učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم
U ime Allaha milostivog samilosnog. Tako mi onih koji dahćući jure, pa varnice vrcaju, i zorom napadaju, i dižu tada prašinu, pa u njoj u gomilu upadaju. Čovjek je zaista gospodaru svome nezahvalan, i sam je on toga doista svjestan, i on je zato što voli bogatstvo radiša. A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima i kad iziđe na vidjelo ono što je u srcima, gospodar njihov toga dana sigurno sve znati o njima. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Predsjednik Islamske republike Iran Sejid Ibrahim Reisi. Iran će odgovoriti na svaku akciju protiv svojih interesa. Novi snažni zračni i kopneni napad izraelskog režima na pojas Gaze. Cionisti nastavljaju činiti zločine. Počeo sajam privrede u Mostaru, mnogo domaćih i stranih delegacija. U ime svevišnjeg kreatora, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Iran će odgovoriti na svaku akciju protiv svojih interesa, rekao je Sejid Ibrahim Reisi, predsjednik Islamske republike Iran, utorak, dan nakon što je Izrael upozorio da će odgovoriti na napad Teherana dronovima i raketama tokom vikenda. Kategorično izjavljamo da će i najmanja akcija protiv iranskih interesa sigurno naići na ozbiljan, rašireni bolan odgovor protiv svakog počinitelja, rekao je predsjednik Reisi katarskom emiru Tamimu bin Hamadu Al-Sani u telefonskom razgovoru objavljenom u ponedjeljak navečer. Tom prilikom su razgovarali o bilateralnim odnosima dvije zemlje, dešavanjima u regionu i pojedinim kretanjima u svijetu, gdje je najvažnija tema nastavak izraelskog nemilosrdnog genocida nad Palestincima pojasa Gaze i sve snažnija potreba zaustavljanja svih ovih zločina cionističkog režima. Predsjednik Reisi je dodao, genocid, ubijanja djece i žena te drugi strašni zločini cionističkog režima se provode uz svestranu i opštu pomoć Sjedinjenih Američkih Država i nekih drugih zapadnih zemalja, dok palestinsko stanovništvo oslanjanjem na vlastite snage i vjeru u Boga pružaju otpor i bore se za svoju zemlju. To je faktor zašto je pokret otpora pobjednik na bojnom polju. Predsjednik Reisi je još jednom naglasio da će Iran zauzeti snažne odbrambene poteze protiv nastavka zločina cionističkog režima u pojasu Gaze, dok je od islamskih zemalja zatražio da pojedine arapske zemlje okončaju slijepu podršku cionističkom režimu i da se više potrude na deeskalaciji tenzija u regionu. Katarski emir Tamim bin Hamed Al-Sani je naglasio da je njegova zemlja odmah osudila izraelski teroristički napad na konzularni ured iranske ambasade u Damasku i dodao: u uvjetima kada postoji maksimalna podrška palestinskim idealima i interesima kao i snažna podrška svjetskog javnog mnijenja Palestini, cionistički režim pokušava da poveća destabilnost regiona i istovremeno svjetsko javno mnijenje udalje od palestinskog pitanja. Katarski emir je glorificirao programiranje plan vojnog odgovora na izraelske zločine da bi zatim dodao da je taj odgovor bio dovoljan za jasnu i glasnu poruku svima. Francuski dnevni list Figaro je vojnu odmazdu Islamske republike Iran na izraelski zračni napad na konzularni ured iranske ambasade u Damasku opisao potpunim strateškim uspjehom Teherana. List je napisao: nakon vojnog odgovora Teherana na izraelski napad na iransku ambasadu u Damasku postalo jasno da je neutralizirana doktrina Dahije, koju su cionisti ranije usvojili kao način djelovanja. To je doktrina koju su cionisti koristili prilikom sistematskog rušenja zgrada i stambenih četvrti u južnoj Dahiji u libanskoj prijestolnici Bejrutu tokom 33-dnevnog rata u ljeto 2006. godine. Nakon te godine cionisti su u svim narednim vojnim okršajima koristili isti šablon. Ovaj francuski dnevni list je pisao da je vojna sila izraelskog režima bila poseban pojam među javnim mnijenjem u svijetu, ali ova slika uništena u vojnoj operaciji Irana. Urušena je slika nepobjedivosti i nekažnjivosti izraelskog režima u svijetu. Figaro je dalje napisao: šamar kojeg je izraelskom režimu udario Iran u ovoj vojnoj operaciji u potpunosti je promijenio stanje na terenu. To je potpuni strateški uspjeh za Teheran. Tel Aviv se sada plaši. Iran je pokazao nevjerovatnu vojnu silu i moć. Izraelski cionistički režim je nastavio teške napade na palestinski izbjeglički kamp El Nuseirat u centralnom dijelu pojasa Gaze, dok je istovremeno zabilježen snažan oružani konflikt palestinskih boraca i izraelskih vojnika unutar ovog kampa. Palestinski mediji su objavili da su izraelske zračne snage snažno bombardovale sjeverne dijelove kampa Nuseirat, dok je artiljerija djelovala po preostalim dijelovima ovog palestinskog izbjegličkog logora. Tokom ovih zračnih i artiljerijskih udara palestinski borci su snažno branili svoje položaje pred napadima izraelske pješadije. Izraelski avioni su bombardovali džamiju Šehidi al-Fahure u kampu Džebalija na sjeveru pojasa Gaze i tom prilikom je poginulo i ranjeno najmanje 10 Palestinaca. Izraelske zračne snage su obnovile napade na region Tel el-Sultan u Rafahu na jugu pojasa Gaze. Palestinsko ministarstvo zdravstva je saopštilo da su cionisti tokom protekla 24 sata ubili 46 i ranili najmanje 110 Palestinaca. Slijedi blok kraćih informacija. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Hussein Amir Abdullahian je u ponedjeljak obavio telefonski razgovor sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom i tom prilikom rekao: u sjeni nemoći Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija preostala je samo jedna mogućnost i opcija, a to je kažnjavanje izraelskog režima. Operacija iranskih oružanih snaga protiv izraelskog režima je kredibilni vid odbrane. Iran je u ovoj operaciji izveo udar na mjesta koja su korištena za izraelski teroristički napad na konzularni ured iranske ambasade u Damasku. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je ovom prilikom rekao: ja uvijek osuđujem bilo kakve napade na diplomatska predstavništva. Ambasade i druga diplomatska mjesta moraju imati imunitet. Visoki komesar Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell je rekao da je iranska vojna operacija bila reakcija na izraelski napad na konzularni ured iranske ambasade u Damasku, da bi zatim upozorio Izrael da nekom svojom odmazdom ne diže tenzije u regionu, jer regionalni konflikt nije ni u čiju korist. Borrell je utorak za francuski Le Monde rekao: posljednja dešavanja su poput šahovske partije u kojoj dvije strane pokreću svoje pijune. Izrael je napao iransko diplomatsko predstavništvo u Siriji, dok je Iran reagirao na to. Cilj europske politike je deeskalacija tenzija. Izrael i dalje nameće nezakonita ilegalna ograničenja humanitarne pomoći za pojas Gazu, saopćio je utorak Ured UN-a za ljudska prava uprkos tvrdnjama Izraela i drugih da su ograničenja ublažena. Izraelska agresija na pojas Gaze pretvorila je veći dio pojasa Gaze u pustoš sa stotinama hiljada ljudi koji su sada raseljeni i stisnuti u južni dio enklave. Količina pomoći koja sada ulazi u Gazu je sporna, a Izrael i Washington tvrde da su tokovi pomoći porasli posljednjih dana, ali agencije Ujedinjenih nacija kažu da je to još daleko ispod minimalnog nivoa potrebnog za zadovoljavanje osnovnih potreba. Izraelski režim koji negira da ometa pružanje humanitarne pomoći Gazi suočio se sa povećanim međunarodnim pritiskom da pusti više zaliha u pojas Gaze, otkako je 1. aprila napao konvoj pomoći ubijajući međunarodne humanitarne radnike. Propalestinske grupacije aktivisti su još jednom u znak podrške Palestincima i osude američke podrške cionističkom režimu u nekoliko gradova te zemlje održali ulične proteste na kojima su uzvikivali smrt Americi i palili zastavu ove zemlje. Nakon decidnog iranskog odgovora izraelskom režimu, mnoge propalestinske grupacije aktivisti su održali ulične proteste u nekoliko američkih gradova i tom prilikom su tražili zaustavljanje izraelske agresije na pojas Gaze. Demonstranti u Njujorku su zapalili američku zastavu i uzvikivali slogan smrt Americi, dok su policijske snage na samom početku skupa uhapsile najmanje 150 demonstranata. Kolegijum Narodne skupštine entiteta Republika Srpska odlučio je danas da 13. posebna sjednica Narodne skupštine počne u četvrtak 18. aprila 2024. godine sa početkom u 10 sati. Kolegijum je usvojio prijedlog dnevnog reda 13. posebne sjednice. Pod 1. zaključni izvještaj Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji u periodu 92. do 95. godine. Pod 2. prijedlog odluke o sastavu delegacije Narodne skupštine RES-a u parlamentarnom forumu Republika Srbija, Republika Srpska. Pod 3. prijedlog zakona o dopunama zakona o radu po hitnom postupku. Pod 4. prijedlog izbornog zakona RS-a. Pod 5. prijedlog zakona o referendumu i građanskoj inicijativi Republike Srpske. U Mostaru je danas otvoren 25. međunarodni sajam privrede. Na početku svečanog programa direktorica Mostarskog sajma Dalfina Bošnjak pozdravila je goste i istakla ponost što im je najpouzdajniji partner Hrvatska, ovogodišnja zemlja partner. Ovaj sajam treba biti jedan od pokretača ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine, poručila je Bošnjak, zaželjevši ugodan boravak u Mostaru i Hercegovini gostima. Mostarski gradonačelnik Mario Kordić podvukao je da se ovogodišnji sajam privrede, koji slavi 25. godišnjicu, održava u trenutku kada je Bosna i Hercegovina od Europske unije dobila zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora. Dodao je kako na tom putu očekuje pomoć prijatelja, posebno onih koji imaju iskustva i znanja. On je istaknuo kako je Mostar danas u brojnim segmentima primjer i predvodnik pozitivnih procesa u Bosni i Hercegovini. Mi želimo biti predvodnici Bosne i Hercegovine na europskom putu, biti otvoreni grad i promovirati ga i pozicionirati kao mjesto u koje se isplati investirati. Uz političku stabilnost, zakonska rješenja koja će poticati dolazak kapitala, uz bogatu kulturnu i historijsku baštinu, prirodne ljepote i zemljopisni položaj, te vrijedne i kreativne ljude, našu nacionalnu različitost kao našu prednost i bogatstvo, smatram da u tome možemo uspjeti, zaključio je Kordić. A o temi Međunarodnog sajma privrede Mostar 2024. kojem je ove godine zemlja partner Republika Hrvatska, više u prilogu kolegice Belme Baralija.
Da je ovogodišnji sajam privrede u Mostaru izazvao veliku pažnju i interesovanje javnosti, svjedoči činjenica da su sajamski kapaciteti već popunjeni odavno bili, to jeste prije 2 mjeseca.
Sajam je proglasio otvorenim hrvatski premijer Andrej Plenković.
Mi smo dvije susjedne prijateljske zemlje. Hrvatska poštuje Bosnu i Hercegovinu, želio je pomoći ovom procesu, kao što smo to učinili u svim fazama do sada, od podnošenja zahtjeva za članstvo kojeg je podnio tada predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine u veljači 2016. pa do kandidatskog statusa i sada ove odluke od prije mjesec dana. Taj put bit će zahtjevan, međutim vrata proširenja Europske unije su se, ja bih rekao, ponovno otvorila.
Oko 800 izlagača koji dolaze iz 30 zemalja izložilo je svoje radove, proizvode ili usluge.
Zahvaljujući ponajprije Vladi Republike Hrvatske na čelu sa premijerom Plenkovićem, ovaj sajam održava se u ozračju otvaranja pristupnih pregovora Bosne i Hercegovine s Europskom unijom, što će imati ogromne pozitivne učinke na naše gospodarstvo i život uopće.
Tokom petodnevne manifestacije bit će održan niz bilateralnih susreta, konferencija i edukativnih radionica, kao i bogat podsajemski program.
Za televiziju Sahar iz Mostara, Belma Baralija.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić danas je u povodu sjećanja na 31. godišnjicu zločina u Ahmićima poručio kako normalan čovjek ne smije zaboraviti zločine, te da je krajnje vrijeme da se suočimo s istinom i stvari nazovemo pravim imenom. Ko ubije jednog nevinog čovjeka kao da je ubio cijeli svijet, zato svi zločinci moraju biti kažnjeni. Nažalost, mi kao da još živimo u prošlosti i od prošlosti. Još uvijek pokušavamo falsifikovati činjenice, promijeniti historiju i na kraju postajemo svi umorni od stalnih pokušaja nametanja svoje istine kao jedine ispravne, objavio je premijer Nikšić. Tek kada se suočimo s istinom i stvari nazovemo pravim imenom, kako je istako, možemo se okrenuti sadašnjosti i budućnosti naše zemlje. Na današnji dan prije 31 godinu u akciji HVO-a ubijeno je 116 Bošnjaka u mjestu Ahmići kod Viteza. Najmlađa žrtva je bila tromjesečna beba, najstarija 82-godišnja starica. Među ubijenima je bilo 11 djece i 32 žene. Dio ubijenih nikada nije pronađen. Simbol stradanja u Ahmićima bila je i u potpunosti srušena džamija, čije su fotografije obišle svijet. Za zločin u Ahmićima odgovaralo je više osoba pred Haškim sudom, od kojih su svi već na slobodi, uključujući i Darija Kordića, koji je po zapovjednoj odgovornosti osuđen na 25 godina zatvora. Predstavnici sindikata zdravstva i socijalne zaštite entiteta Republika Srpska su se simbolično u 5 do 12 okupili u parku Mladen Stojanović u Banja Luci. Traže povećanje plata, ali i bolje uslove rada. Više u prilogu kolege Slobodana Babića iz Banja Luke.
Zdravstveni radnici zaposleni iz oblasti socijalne zaštite Republike Srpske poručili su sa mitinga održanog ispred zgrade vlade Republike Srpske u Banja Luci da traže povećanje plate, jer kako su naveli, već im je došlo 5 do 12.
Naprotiv su zdravstveni radnici izrežito zahtijevali da im se poveća cijena rada sa sadašnjih 159 na 200 konvertibilnih maraka. Oni su ovom prilikom posebno apostrofirali kako je jedan od gorućih pitanja problem nepravilnosti u platnim razredima, te da niko u zdravstvu nijednog trenutka ne podcjenjuje ničiji rad i zanimanje.
Imate primjer da su vam kuvari, imaju platu od 2000 do 3500 maraka, a da imate ljekara specijalist hirurških grana koji ne možete zamisliti u kakvim uslovima radi, da drži ljudski život, čovjekov život, a da izađe možda sa svim benefitima i primanjima negdje oko 3000 maraka. Ako to neko hoće da dopusti, a to dozvoli, ja ne znam više šta, kako neko nas može da zadrži ovdje, znamo koliko je ljudi otišlo.
Jedan od zahtjeva sindikata zdravstvenih radnika jeste da im se topli obrok i regres ne obračunavaju u osnovnu platu, kao i da im se prizna status službene osobe.
Dalje, kad je u pitanju regres topli obrok, mi smo ostali uskraćeni za to prije 3-4 godine i uputili smo apelaciju ka Ustavnom sudu, znači tražimo da se to posebno iskazuje.
Nezadovoljstvo nisu krili ni zaposleni u oblasti socijalne zaštite, koji tvrde kako radnici sa visokom stručnom spremom u pojedinim centrima za socijalni rad imaju platu blizu 1200 maraka.
Predstoji nam zaključenje kolektivnog ugovora u grani socijalne zaštite. Očekujemo maksimalno razumijevanje od naših socijalnih partnera, od Vlade Republike Srpske, od resornog ministarstva, kada budemo u prilici da sjednemo za pregovarački stol.
Recimo još kako su iz Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske poručili kako će Vladi Republike Srpske i resornom ministru ponovo uputiti zahtjev za pregovore i da ukoliko u narednih 15 dana ne dođe do dogovora, da će ponovo organizovati proteste, kako su naveli, koji će biti još brojniji. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Slobodan Babić.
Glasnogovornik Vijeća za nacionalnu sigurnost Bijele kuće John Kirby, govoreći o američkom učešću u zaštiti Tel Aviva od masovnih napada raketama i dronovima Islamske Republike Iran kao odgovor na napada cionističkog režima na iranski konzulat u Damasku, tvrdi da je Washington, kada je riječ o ratu između Ukrajine i Rusije, neće učiniti tako nešto za Kijev. Kirby je na konferenciji za novinare odgovorio na pitanje da li će Amerika poduzeti sličnu akciju u ukrajinskom ratu ili ne, i odgovorio je: "Znao sam da će se ovo pitanje postaviti. Vidite, govorimo o dva različita rata, dva različita vazdušna prostora i različite perspektive prijetnje." U međuvremenu Mike Johnson, predsjednik predstavničkog doma Američkog kongresa, obećao je da će unaprijediti i odobriti prijedlog zakona koji je predložio predsjednik ove zemlje Joe Biden za pomoć Ukrajini, koja je već duže vrijeme blokirana u Kongresu. S druge strane, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je rekao nedostatak raketa protiv vazdušne obrane vezao nam je ruke za neutralizaciju prošlosedmičnih ruskih raketnih napada na našu najveću elektranu u blizini Kijeva. Ove izjave predsjednika Zelenskoga nakon njegovog ponovljenog zahtjeva zapadnim zemljama da pošalju rijetke odbrambene sisteme ukazuje na pogoršanje ukrajinske situacije u sjeni sve češćih napada Rusije na energetsku infrastrukturu zemlje. U intervju za američki PBS predsjednik Ukrajine tvrdio: uništili smo 7 od 11 lansiranih ruskih raketa, a preostale 4 su uništile elektranu od Tripilija. Nismo više imali projektila da odbranimo ovu elektranu. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala vam za pažnju. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 29. i 30. ajeta sure Merijem.
Fa'ašarat ilaihi. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا.
U ime Allaha milostivog samilosnog, a ona im na njega pokaza kako da govorimo djetetu u bešici, rekoše: ja sam Allahov rob. Ono reče: meni će on knjigu dati i vjerovjesnikome učiniti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prošloj emisiji smo kazali da su je, budući da se Hazreti Merijama sa svojom bebom vratila među ljude, počeli provocirati. Merijem, ti nisi bila udata kako si dobila dijete, ti si iz čiste porodice, kako si se zaprljala. Ali Merijem, ne progovavši ništa, pokaza na svoje novorođenče da ono govori ljudima. Kada su ljudi vidjeli da je Merijem, umjesto da ona govori, pokazala na novorođenče u kolijevci, još više su se razbjesnili. Bila je to beba koja prirodno ne bi mogla govoriti i odbraniti svoju majku. Ali Božjom voljom ovo novorođenče u kolijevci progovori te se ovako predstavi: ja sam Božji rob kojim je ukazana posebna milost. Postaću poslanik sinovima Israilovim i donijeti im knjigu koja će ih upućivati. Iako se Hazreti Isa predstavio kao Božje stvorenje, njegovi sljedbenici su pretjerali i proglasili ga Božjim sinom. To je opasnost koja prijeti sljedbenicima svih vjera. Iz ovih ajeta učimo: kada je čovjek čist, čak i novorođenče koje ne može govoriti odgovara na optužbe i glasine i brani njegovu čast. Položaj vjerovjesništva i poslanstva je rezultat iskrenog obožavanja Boga, a Božja milost je rezultat robovanja. Sada slušamo učenje 31. i 32. ajeta sure Merijem.
وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. I učinit će me gdje god budem blagoslovljenim i naredit će mi da dok sam živ molitvu obavljam i milostinju udjeljujem i da majce svoje budem dobar, a neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Hazret Isa koji je bio u Kolijevci ne samo da je majku odbranio od onoga zašto su je ljudi optuživali, nego se i nazvao Božim poslanikom. To znači da je pokoran Božjim naredbama poput namaza i zekata, sa svojom dužnošću smatra to da porodici ljudima donosi dobro. Prirodno je da postojanje takve osobe ispunjeno dobrim i korisno svim ljudima te nije ograničeno samo na vrijeme njegova života. Iz ovih ajeta učimo, namaz i zekat su zajednički za sve nebeske vjere i ne pripadaju samo islamu. Dobročinstvo prema roditeljima, posebno majci, je karakteristika poslaničkog ahlaka. Sada slušamo učenje 33. i 34. ajeta sure Merijem.
Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Zalika Isa ibn Maryam. Qawla al-haqqi alladhi fihi yamtarun.
U ime Allaha milostivog samilosnog. I neka je mir nadamnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustajao. To je Isa, sin Merijemin. To je prava istina o njemu, onaj u koga oni sumnjaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Hazret Isa nije govorio samo o svom čudesnom rođenju koje se desilo Božjom voljom, ni o svom postojanju ispunjenim dobrim i blagoslovom, nego je ukazao i na svoju smrt i oživljenje na sudnjem danu kako bi pokazao da je i on poput drugih ljudskih bića koji ima rođenje, smrt i ograničen život. Ono što je važno kod Božjih dobrih robova, posebno kod poslanika, je da im životni put bude sačuvan od bilo kakve stramputice i greške, a što je Bog zagarantovao poslanicima kako bi ljudi sa sigurnošću slijedili njihov put i ne bi padali u sumnju. Ali, nažalost, jedna grupa ljudi je ili zbog neznanja ili namjerno sumnjala u Božje poslanike. Neki ljudi su ga uzdigli iznad običnih ljudi i približili Bogu, a neki drugi smatrali nižim od običnih ljudi i smatrali ga maloumnim i neznalicom. Međutim, istina je to da poslanici jesu ljudi poput ostalih ljudi kojima je spuštena Božja objava i koji su dužni obznaniti je ljudima i primijeniti Božja uputstva u društvu. Iz ovih ajeta učimo. Smrt i pojavljivanje na kijametskom danu je za sve ljude, čak i poslanike i bliske robove, i niko nije izuzetak u tome. Važno je to kako će ljudi umrijeti i biti oživljeni. Zato su svi Bogu bliski robovi bili zabrinuti za kraj svog života i molili su da umru kao muslimani, dakle u potpunom predanju Bogu. Jedna od poslanica časnog Kur'ana je i to da obznani zablude sljedbenika prethodnih religija i da se pokaže istina o njima. Budući da je vrijeme misije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće misije i narednih ajeta iz časnog Kur'ana. Esalam. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledaoci, dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost u mojoj emisiji je Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Znači, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se ako nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, ne znam ni ja, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi, šta je to sihr, šta su to džini, šta je to nevidljivi svijet, šta je vidljivi i tako dalje, da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam alejhi selam, pa poslanici, postoji sihr. Musa alejhi selam se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejselama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, od uvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše udalili od svoje vjere. Udalili smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo.
Ali
šta je to sihr?
Prije, kad si spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše rečeno, poslanik alejhi selam je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspjeh.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sihr previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati. Je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr i tako dalje, no međutim došlo u Kur'anu, وَمِنْ شَرْوِنْ نَفَاثَاتِ فِي لَوْقَدْ, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko, kažem, sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda وَمِنْ شَرْوِنْ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Baš, zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoji ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini seždu Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio i tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno,
normalno.
To je sad na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želi da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejnel mar'i wa zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo vidimo, vara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amere, tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje, šta ta osoba radi? Kako ona tebe navodi? Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su
samo
neke
neće vratiti Allahu.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo, abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Jer kažu, svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza, a on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću tih stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. razgovaraju sa tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari, tako dalje. I ta osoba sihirbaz priča sa tim tvojim džinom. E zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sazbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima, tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak nemoj da zavara to i ako piše Bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači.
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmišljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti, pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Nešto ima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama, imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta, spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursija isto tako.
Ajtu kursija, tu je kuhuvallahu ehad, suratu al-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I svi kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na rukiju
vratimo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne koga voliti, što je u slučaju supružnika. Jedno drugog počne i naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kad nas puno glava boli. I ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada ne glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. Međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora, ja to znam baš, puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. Međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr, nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on prouči rukiju, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, rasul Ašare, ajet u kucija puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajeti.
Ajeti koji su samo za to.
Jeste. Evo, na primjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin.
Sura džina. I tako da ne vjerujemo u to, evo, na primjer, kao što ti rekao na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje od sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekom, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrče, kako iz njega, da kaže, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kaže, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno ovoga ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa i zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šuti i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača ruke? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam, nija. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam, nija tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam, nija. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam, neko, evo, na primjer, sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo, nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim ruku, da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači, Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamći sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme pokazati, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže, pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv. I nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznati? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vano.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traže da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa, i u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes, Historiju islama, sve. Nigdje nisi, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Jeste.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav.
Da,
o salijevanju strave, stav u leme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No, međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno, taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije, ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Nga Teherani